Ja, Pries Herren. Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vores almægtige og nåderige Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig for den her dag, hvor vi kan mødes, og vi kan samles omkring dig og dit ord. Jeg beder, at du vil tale til os, og vi beder, at dit ord må komme med kraft og overbevisning. Jeg beder, at det må komme med styrke og med opmuntring til dit folk, og også med nødvendig irettesættelse. Og vi beder, at det alle sammen må blive til din ære. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af Daniels bog. Og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 2. Og vi skal så i dag se på vers 17 til 23. Vers 17 til 23. Og titlen på dagens prædiken er: Gud tilhører al visdom og styrke. Gud tilhører al visdom og styrke. Men lad os læse, lad os slå op i Daniels bog kapitel 2 og læse fra vers 17 til og med vers 23. Og jeg læser: Daniel gik nu hjem og satte sine venner, Hanania, Mishael og Azariah, ind i sagen. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Da blev hemmeligheden åbenbaret for Daniel i et nattesyn. Daniel priste himlens Gud. Han sagde: Lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konger og indsætter konger. Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det uudgrundelige og skjulte. Han kender det, som er i mørket. Hos ham har lyset sin bolig. Jeg takker og lovsynger dig, mine fædres Gud, for du har givet mig visdom og styrke. Nu har du kundgjort mig det, vi har bedt dig om. Du har kundgjort os svaret til kongen. Amen. Ja, sidste gang der læste vi om, hvordan kong Nebukadnesar var blevet grebet af uro over en drøm, som han havde haft. En drøm, der ikke var som kongens andre drømme, en livagtig og en meget frygtindgydende drøm. En drøm, der plagede ham, så han ikke kunne sove, og han tilkaldte sine vismænd, sine besværgere, sine troldmænd og stjernetydere. Disse mænd, der skulle være specialister i at læse fremtiden. For kong Nebukadnesar, han havde med stor sandsynlighed bange anelser om, at den her drøm, den kunne have noget at gøre med hans egen og Babylons nære fremtid at gøre. Og derfor var det af største vigtighed, at han fik sandheden at vide om den her drøm. Og det skulle hans vismænd altså hjælpe ham med. Men alt tyder på, at Nebukadnesar nok godt har været klar over, at de her vismænd med deres trolddom og magi, de var ofte fulde af varm luft, og at deres forudsigelser og fortolkninger ofte var meget tvivlsomme. Men den slags havde kong Nebukadnesar altså ikke råd til den her gang. Den her drøm, skønt han endnu ikke kendte dens betydning, havde gjort så stort et indtryk på ham, at han vidste, at den skulle tages alvorligt, og denne gang kunne han ikke blot stille sig tilfreds med en sludder for en slad. Nej, denne her gang så havde han virkelig brug for at vide præcis, hvad den her drøm den betød. Og derfor beder han vismændene ikke bare om at tyde drømmen for ham. Nej, de skal også fortælle ham, hvad det var, han drømte. For kan de det? Kan de også fortælle, hvad det var, kongen drømte? så ved Nebukadnæser, at det de siger, ikke bare er en gang humbug, men at de rent faktisk evner at sige sandhed. Men den prøve Nebukadnæser her sætter den på, afslører, hvad Nebukadnæser måske nok havde en anelse om i forvejen. Nemlig, at disse vismænd med al deres trolddom, spådomskunst og magi ikke rigtig kunne bruges til noget. Og selv jeg så indrømmer vismændene, at den visdom, der kræves for at opfylde kongens krav, det er altså ikke en visdom, som de havde adgang til. For som de siger, så er det kun guderne, der har den visdom. Og guderne, de bor ikke i kød. Altså guderne lever ikke blandt menneskene. Med andre ord så siger de, vi er altså ikke guder. Og derfor er det umuligt for os, eller for et hvert andet menneske, at opfylde kongens krav. Og Nebukadnæser, han var bestemt ikke tilfreds med deres svar, og i vrede og i skuffelse over hans vismænd, i skuffelse over, at de ikke kunne bruges til noget, så beslutter han, at de alle sammen skal slås ihjel. Men Daniel, han får altså med sine kloge og velovervejede ord adgang til at komme foran kongen og bede om tid til at søge Guds ansigt, så han kan opfylde kongens krav. Og det gik kongen så med til. Og det er så det, der bringer os til dagens tekst. Vers 17-18. Daniel gik nu hjem og satte sine venner, Hanania, Mishael og Asaja, ind i sagen. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Ja, kære brødre og søstre, prøv at lægge mærke til, hvad der står her i vers 18. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed. Daniel og hans venner, Hanania, Mishael og Asaja, de beder her til Gud om, at han i sin barmhjertighed vil åbenbare denne hemmelighed, således at de ikke skulle tilintetgøres sammen med de andre vismænd. Men hvorfor appellerer de egentlig til Guds barmhjertighed her i denne tekst? Jo, det er et rigtig godt spørgsmål. Men det gør de, fordi de for det første kender skrifterne. Og fordi de husker på løfterne, som de finder i Guds ord. Og fordi de beder ifølge disse løfter. Prøv at slå op sammen med mig i 1. Kongebog kapitel 8. Og vers 46-51. 1. Kongebog, kapitel 8, og vers 46-51. Standardopsætningen på dansk er det side 312. Ja. Her vil jeg vise jer, hvad jeg mener med, at de kender skrifterne og husker på løfterne og beder efter løfterne. For her i 1. Kongebog kapitel 8 og vers 46-51, der finder vi Salomos inspirerede bøn til Gud i forbindelsen med indvielsen af templet i Jerusalem. Og denne bøn og disse ord, dem har Daniel og hans venner helt sikkert kendt til. Og lad os prøve at læse dem en gang. Her læser vi, når de, altså Guds folk, synder mod dig, altså Gud, for der er intet menneske, som ikke synder, og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, som fører dem i fangenskab til sit land, fjern eller nær, og de lægger sig det på sinde i det land, hvor de er fanger, og omvender sig og bønfalder dig i deres fangevogteres land og siger, vi har syndet, og vi har handlet slet og ugudeligt, og de vender sig til dig af hele deres hjerte og af hele deres sjæl i deres fjenders land, hvor de er fanger, og beder til dig vendt mod deres land, som du gav deres fædre, mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn. Så hør i himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse. Skaf dem deres ret, og tilgiv dit folk deres synd mod dig, og alle de overtrædelser, de begik mod dig. Og så står der, og lad dem finde barmhjertighed hos deres fangevogtere, så de forbarmer sig over dem. Lad dem finde barmhjertighed hos deres fangevogtere, så de forbarmer sig over dem. For de er dit folk og din ejendom, som du førte ud af Egypten af jernsmelteovnen. Ja, som vi ser her, så beskriver denne tekst lige præcis den situation, som Daniel og hans venner de befinder sig i. De er i den situation, at de som folk er blevet overgivet til deres fjender, som har ført dem i fangenskab i deres land. Og i dette land vender de sig nu til Gud i bøn, og beder om, at de må finde barmhjertighed hos deres fangevogtere, så de forbarmer sig over dem. Kære brødre og søstre, denne her måde at bede på, altså at bede efter Guds løfter i skriften, altså at gribe fat i Guds løfter i skriften, er utrolig vigtigt for os at have for øje og at praktisere. Uanset hvad det må dreje sig om, mangler vi eksempelvis visdom, meget apropos i forhold til det, vores tekst handler om, hvad vi jo ofte gør, ja, så siger skriften eksempelvis i Jakobsbrevet kapitel 1 og vers 5, at hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Det betyder, at vi altså i lighed med Daniel og hans venner, kan tage dette løfte fra skriften med os ind i vores bønnekammer og bede det tilbage til Gud. Gud, du har sagt i dit ord, at hvis jeg står tilbage i visdom, så kan jeg bede, og så kan jeg få den af dig. Og ja, dette gælder selvfølgelig også andre løfter. Løfter vedrørende tilgivelse, som vi finder i skriften. Løfter vedrørende helliggørelse, som vi finder i skriften. Ja, løfter, der handler om, at Jesus vil bygge sin kirke. At han vil sende arbejdere ud til sin høst. Løfter om, at Gud han vil sørge for os, når vi søger hans rige først. Og søger, hvad der er ret i hans øjne. Alle disse løfter, og flere til, som vi finder i Guds ord, dem kan vi tage med os ind i vores bønnekammer, og dem kan vi bede tilbage til Gud. Godt, men tilbage til Daniel og hans venner. Igen her, når de beder med en appel til Guds barmhjertighed, så er det selvfølgelig også af en anden meget, meget åbenlys årsag. Fordi de anerkender deres egen hjælpeløshed, de anerkender deres egen totale afhængighed af Gud. Gud, hvis ikke du handler. Gud, hvis ikke du griber ind med din stærke arm og udfrier os. Hvis ikke du hører vores bøn, så er det ude med os. Og ja, dette står jo i skarp kontrast og i modsætning til de her store, stolte, hedenske konger. Og en stolt konge som kong Nebukadnesar, der i høj grad stolede på kødets arm, der stolede på sit eget køds styrke, som troede, at han var i stand til at gøre, hvad han ville, mod hvem han ville, og at der ikke var nogen, der kunne stå imod ham, blot fordi, at han havde en stor hær og havde mange våben. Ja, sådan ser vi i skriften, at mange af disse hedenske konger, de tænkte, det kan vi jo påpege det forkerte i. Men kære brødre og søstre, hånden på hjertet, hvordan tænker vi egentlig selv? I hvilken grad tager vi egentlig stole på Gud og stole på hans løfter? Og i hvilken grad har vi nok snarere gjort os afhængige af andre ting end af Gud? Gjort os afhængige af kødets styrke, af kødets arm, som vi kalder det. Og i hvilken grad, i hvilken udstrækning har vi selv sagt til Gud, at vi er hjælpeløse? Og hvis ikke du styrker os, Gud, hvis ikke du hjælper os, Gud, hvis ikke du leder os, ja, hvis ikke du holder os oppe, Gud, så er det ude med os. Daniel og hans venner ved som sagt, at de er hjælpeløse, og at de er afhængige af Gud, og derfor appellerer de til Guds barmhjertighed, at han vil skåne dem, så Daniel og hans venner sammen med de andre vismænd ikke skal miste livet ved kong Nebukadnesars hånd. Og Gud, som er en barmhjertig Gud, han hørte deres bøn, og han greb ind. Og han viste Daniel hemmeligheden i et nattesyn. Han viste Daniel kongens drøm og dens tydning. Og herefter så priser Daniel Gud, sådan som vi læser i vers 19. Og det gør han med de ord, der er gengivet i vers 20-23. Og i vers 20, der siger Daniel, lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Ja, her der bryder Daniel ud i lovprisning af Gud og siger, lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Og det Daniel priser Gud for her, det er, at det som Babylons vismænd har afgudet og ikke formået, det som stjernerne ikke kunne vise og fortælle, det kan Gud åbenbare. Det kan Gud åbenbare. Fordi intet, ja absolut intet, er skjult for ham. For ham tilhører visdommen og styrken, som Daniel siger. Og dette, at visdommen og styrken tilhører Gud, det er faktisk noget, der er ret fundamentalt. Og derfor også noget, som jeg tænker, at vi er nødt til at bruge noget tid på i dag. Og derfor lad os stille spørgsmålet, at når Daniel siger, at visdommen tilhører Gud, hvad betyder det så egentlig? Jo, så betyder det helt enkelt, at visdommen har sit udspring i Gud. At visdommen kommer fra Gud. Og hvis ikke du bliver klogere af det svar, så prøv en gang at tænke over dette. Tænk over, hvorfra kom hele skabelsen og al den visdom, hvormed den blev skabt. Jamen, den kom selvfølgelig fra Gud. Som det første vers i Bibelen siger, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Altså før Gud skabte, var der intet af alt det, der er til stede i vores univers. Intet af det var til. Men i sin uendelig store visdom havde Gud bestemt sig for at skabe, og det gjorde han. Og igen, hvorfra kan vi så sige, at hele planen og formålet med skabelsen har sin oprindelse? Ja, hvorfra kommer planen for alt det, som vil finde sted i skabelsen, fra begyndelsen og til enden? Jamen igen, det kommer jo alt sammen fra Gud. Og ja, hvorfra kommer den store frelsesplan? Den plan, som blev til før verdens grundlæggelse, om Guds lam, der skulle slagtes for verdens synd. At Gud i Jesus Kristus af Nazaret skulle blive menneske, og at han på korset skulle fremvise og åbenbare alle Guds gode egenskaber, både hans hellighed, retfærdighed og vrede mod synden, såvel som sin kærlighed, barmhjertighed og nåde mod syndere. Og igen, planen om at hele skabningen skulle underlægges tomheden og fordærv. At mennesker skulle være underlagt synden. At mennesker ikke skulle retfærdiggøres af gerninger, men af noget alene. Ved troen alene, på Kristus alene. Til Guds ære alene. Åbenbaret i skriften alene. Ja, hvor kom den visdom fra? Hvor kom den plan fra? Jamen, kære brødre og søstre. Den kommer fra Gud. Den tilhører Gud. Og hvis jeg så lige må tilføje, han har ikke måttet konsultere nogen som helst i forhold til noget som helst. Prøv en gang at høre, hvad Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 11, og vers 33-36. Efter han på ret systematisk vis har fremlagt Guds store frelsesplan i de foregående kapitler. Paulus skriver, åh, dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Sig fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Godt. Så lad os nu stille dette spørgsmål i forhold til dagens tekst i Daniels bog. Nebukadnesars drøm. Hvor kom den fra? Ja, den kom selvfølgelig også fra Gud. Det er Gud selv, der har givet ham den. Og det er en drøm, der handler om, hvad Gud i sin visdom har bestemt skal ske i verden. Hvad der skal ske med kong Nebukadnesar. Hvad der skal ske med Babylon. Og også de riger, som vil følge efter. Og fordi alt dette kommer fra Gud og handler om, hvad han har besluttet, så kan tolkningen af drømmen selvfølgelig også kun komme fra Gud. Og her må vi bare sige, at der kommer denne verdens visdom til kort. Her kommer troldmænd, tarotkort og klærvoyante og håndlæsere og stjernetydere og deres horoskoper selvfølgelig til kort. Ikke nogen af disse kan give indsigt ind i Guds visdom og planer med denne verden, og kan heller ikke fortælle os, hvad der skal ske, kan ikke fortælle os, hvor verden er på vej hen, eller bidrage med visdom, der kan give et menneske fred, og sørge for, at det står vel til med det menneskes sjæl. Men desværre er der alligevel bare mange mennesker i dag, der benytter sig af netop disse ting, for at få svar og få indsigt og for at finde vej. Det gjorde vismændene i Babylon også, som vi så på sidste gang. Og her i Daniels bog kapitel 2, der må vi bare sige, at de for alvor blev sat på prøve. Ja, de fik bogstaveligt talt sat kniven på struben af kong Nebukadnesar. Men lige meget hjalp det, for det var en prøve, som de altså ikke kunne bestå. Men det banede så til gengæld vejen for Daniel, og for at Daniel han kunne vidne om den eneste, sande og levende Gud og herliggøre ham. Men dette at sætte afguderne på prøve, det ser vi også, at Gud han gør i Esajas bog. Det skal vi nu prøve at se lidt på. Og det vi skal se, det er, at Gud han sætter disse afguder i stævne. Og det gør han for, at det skal blive klart, at de kan ikke bruges til noget. At de er intet værd, og at ingen som helst kan måle sig med ham. Ja, for at det skal blive klart, at ingen afgud formår noget som helst af alt det, den sande Gud formår. Prøv at slå op sammen med mig i Esajas bog kapitel 41 og vers 21-24. Esajas bog kapitel 41, vers 21-24, side 641 i den danske bibel. Esajas bog kapitel 41, vers 21-24. Her siger Herren til afguderne, han siger, forelæg jeres sag, fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge. Lad dem fremlægge det, og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer. Fortæl os, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Ja, Gud han udfordrer afguderne her. Både i forhold til fortiden, såvel som fremtiden. Og i forhold til fortiden, så udfordrer Gud afguderne og siger, fortæl os. Fremlæg det for os. hvordan I planlagde tingene og formede tingene i fortiden, og hvorfor. Fortæl os i jeres visdom, hvorfor I gjorde, som I gjorde, hvad formålet var, hvad det hele betød, og hvad det skulle føre til. Kan I det? Kan I gøre, som jeg har gjort? Er egentlig det, Gud spørger om. Gud, som har skabt alting til sin egen ære. Gud, som i fortiden kaldte Abraham og gjorde ham til et stort folk. Og som erklærede, at ved Abrahams afkom skulle alle folkeslag blive velsignet. Hvilket er sket i Jesus Kristus. Ja, Gud, som sendte Josef i forvejen til Egypten med det formål at frelse og bevare sit folk fra den hungersnød, der ville komme over verden dengang. Og Gud, som udfriede sit folk fra slaveri i Egypten med store tegn og under, med stor styrke og med løftet arm, som førte dem til det forjættede land. Et land, der flyder med mælk og honning. Og Gud, som bestemt har noget at fremvise, han synes at spørge de her afguder. Hvem af jer har gjort som jeg? Har I noget at fremvise? Har I nogen store gerninger at fremvise? Kan I vise, hvad I har gjort, og fortælle os, hvorfor I gjorde det, og hvad der kom ud af det, spørger Gud. Men nej, ak, det kan afguderne ikke. Og hvad angår fremtiden i afguder? Kan I fremlægge det for os og fortælle os, hvad der skal ske, sådan som jeg har gjort igen og igen, siger Gud, ikke? Kan I forkynde os, hvad der kommer, hvad der skal ske i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Men ak nej, det kan afguderne ikke. Afguderne kan ikke fortælle, hvad der skal ske, og det kan de ikke, fordi det er ikke dem, der styrer verdens gang. Det er ikke dem, der har besluttet og bestemt, hvad der skal ske. Det er ikke deres planer, der bliver gennemført. Nej, for det er Gud, den hellige treenige Gud, der gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, sådan som Efeserbrevet kapitel 1 og vers 11 siger. Ja, Gud gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, og derfor kan Gud også forudsige og forkynde om fremtiden, som han gør. Derfor kan Gud i Jesajas bog kapitel 44 og 45 tale om den store perserkonge, kong Kyros, og endda forud nævne ham ved navn, ca. 150 år før hans tid, og forud fortælle om hans store bedrifter. Og hvad var det Gud, han sagde om denne store kong Kyros? Jo, prøv hurtigt lige at slå op sammen med mig i Jesajas bog kapitel 44 og vers 28. Side 646 i den danske bibel. Her læser vi. Til Kyros siger jeg, min hyrde, han skal udføre alt det, jeg vil. Hørte I det? Alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Ja, kong Kyros, som end ikke kendte Gud, ham ville Gud give magt, ham ville Gud bruge, og ham ville Gud bane vejen for. Han skulle blive et mægtigt redskab i Guds hånd i forhold til at udføre hans vilje, sådan at Guds folk kunne blive befriet af deres landflygtighed, så Jerusalem kunne blive genopbygget, og templet atter blev grundlagt, efter at Nebukadneser og babylonerne havde ødelagt begge dele. Og alt sammen skete, historisk set, så skete det præcis sådan, som Gud havde forudbestemt og sagt. Ja, det alt sammen skete som et herligt, herligt vidnesbyrd på, hvem det er, der er Gud. Hvem det er, der har en plan for fremtiden, og som kan forkynde den, og som kan proklamere den. Og vigtigt, som også har magt og styrke til at udføre den. For som Daniel også siger i vers 20 af dagens tekst, og som det er rigtig vigtigt at lægge mærke til, så er det ikke kun visdommen, der tilhører Gud. Nej, også styrken tilhører Gud. Og det betyder, at Gud har ikke blot besluttet, hvad han vil gøre, men han har også al magt og styrke til at føre alt det, han har besluttet ud i livet. Og kære brødre og søstre, er det ikke også det, vi ser med største tydelighed, når vi retter vores blik på evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, og på alle de mange, mange profetier, som Gud han har givet ned igennem skriften. Profetier, som alle sammen er gået i opfyldelse. Og vi ser her igen, at det Gud han har bestemt, det skal ske. Det han har besluttet, det gennemfører han også med stærk hånd. For som vi jo læser i Apostlenes Gerninger kapitel 4 og vers 27-28, så havde Herodes og Pontius Pilatus og hedningerne, altså romerne, og Israels folk, de havde slået sig sammen i Jerusalem mod Jesus for at få ham anholdt og for at få ham dømt og få ham henrettet, hvilket også skete. Men som så vers 28 siger i Apostlenes Gerninger kapitel 4, så havde alle disse aktører slået sig sammen, og så står der, for at udføre det, som Guds hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og det vi skal forstå her, det er, selvom Gud med stærk hånd førte sin vilje igennem, så var der ingen af disse aktører, der hverken blev fristet eller tvunget til at gøre ondt af Gud. For som skriften meget klart siger i Jakobsbrevet kapitel 1 og vers 13, så kan Gud ikke selv fristes af det onde, og selv frister han ingen. Nej, alle disse aktører, de handlede frit og i fuld overensstemmelse med, hvad de havde lyst til at gøre, motiveret af deres eget syndige begær og motiveret af deres eget hjertes onde forsæt. Men præcis ligesom kong Kyros, så udførte de altså det Gud forud havde bestemt skulle ske. Og ja, jeg tænker, dette er muligvis en kende for stort til, at vi kan forstå det fuldt ud. Men vi må bare konstatere, hvad skriften siger, og hvad skriften viser os, nemlig at både visdommen og styrken tilhører Gud. Men afguderne, de kan ikke noget. De er intet værd. Prøv blot igen at høre Guds udfordring til afguderne i Jesajas bog kapitel 41 og vers 23, som vi ikke fik med før. For her der siger han til afguderne, gør dog noget godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden. Men nej, I er intet værd, og jeres gerninger ingenting. Det er afskyeligt at vælge jer. Det var også det i vers 24 med. Ja, gør dog noget, siger Gud. Godt eller ondt. Altså det Gud mener her, det er, gør dog noget godt for jeres folk. Gør dog noget godt for dem, der tilbeder jer. Gør dog noget godt på deres vegne. Eller gør noget ondt. Det vil sige, vis dog, at I kan gøre skade på jeres modstandere. At I kan straffe jeres modstandere og ramme dem hårdt, der ikke vil tilbede jer. Eller dem, der forfølger jeres folk. Gør dog noget, så vi kan tage mål af hinanden, udfordrer Gud. Altså, gør dog noget, så vi har mulighed for at sammenligne vores gerninger. Sammenligne, hvad vi hver især har gjort. Men nej. Afguderne har intet at komme med. Intet har de gjort. De er absolut intet værd. Og derfor siger Gud, at det er afskyeligt at vælge dem. Ja, det er afskyeligt at vælge afguder, der ikke kan hjælpe, der ikke kan gribe ind. Guder, der reelt slet ikke er guder. Fordi når man vælger dem, så vælger man dem jo frem for og i stedet for den eneste, sande og levende Gud. Nebukadnesar, han måtte også sande det. Hans vismænd, hans troldmænd, besværgere og stjernetydere, var intet værd. Babylons afguder, de var intet værd. Kun den sande og levende Gud kunne hjælpe ham. Kun han havde visdom, og kun han kunne give ham svar angående hans egen og Babylons fremtid. Og dette svar havde Daniel nu til ham, og det skal vi se på næste gang. Men lad os nu vende tilbage til vores tekst i Daniel kapitel 2 på side 784 i den danske bibel. Her der siger Daniel om Gud, hvem visdommen og styrken tilhører, som vi har set på. Og han siger, han lader tider og tidsrum skifte, han afsætter konger og indsætter konger. Ja, her erklærer Daniel Guds suverænitet i forhold til, at det er ham, der bestemmer, hvornår tider og hvornår tidsrum skifter. Altså, hvornår tider og hvornår tidsperioder begynder, og hvornår de får en ende. Og det har vi jo allerede talt lidt om i vores gennemgang af Daniels bog. For vi har jo eksempelvis talt om, hvordan Gud har sagt, at Judas tid i landflygtighed i Babylon, det skulle vare i 70 år. Altså, dette var et tidsrum, som Gud han havde fastsat. Så har vi også talt om, hvordan hovedtemaet i Daniels bog netop er, at denne verdens store riger, de vil have deres tid. De vil have deres tid, hvor de vil herske og regere, og hvor de vil herre, hvorefter deres tid vil være forbi. Herefter vil et nyt rige tage over, som vil herske, regere og herre, og så vil deres tid ligeledes være forbi. Og herefter vil et nyt tage over, og så videre, og så videre. Men når alle disse riger så er færdige, når de alle er faldet, knust og borte, så vil Guds rige bestå til evig tid. Og ja, det er faktisk også præcis det, Nebukadnesars drøm handler om, og som vi skal få syn for næste gang. Men den, der altså bestemmer disse tider, det er Gud. Det er ham, der lader tider og tidsrum skifte, som Daniel siger. Og så siger Daniel også, at Gud afsætter konger, og Gud indsætter konger. Betydende, at det er Gud, der suverænt giver magten til, hvem han vil i de jordiske kongeriger. Ja, som der står i Daniels bog, kapitel 4, vers 14. Den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og at han giver det til, hvem han vil, og kan sætte den ringeste blandt mennesker over det. Og som vi skal se, når vi når til kapitel 4, så kommer Nebukadnesar også til at opleve dette på egen krop, og han kommer til at forstå det. Og det gør han, når Gud tager magten fra Nebukadnesar og lader en tid komme over ham, hvor han vil blive overgivet til at æde græs som oksen i 7 år, hvorefter Gud så genindsætter ham og giver ham magten tilbage. Men mere om det, når vi når dertil. Så siger Daniel i vers 21b, han siger, han giver vismændene visdom, og de forstandige forstand. Ja, som en af Babylons vismænd, så må Daniel bare erkende, at det er Gud, der giver vismændene deres visdom. Det er Gud, der giver de forstandige den forstand, de har. Disse ting, hverken visdom eller forstand, har sin oprindelse i vismanden selv. Altså det, som Daniel erkender her, det er, at det er Gud, der må give vismanden visdom. Gud må give Daniel visdom. Gud må give ham forstand. Ellers har han ingen, og så har han heller ikke nogen visdom selv at give af. Og Daniel fortsætter i vers 22a. Han siger, han åbenbarer det uudgrundelige og skjulte. Ja, Gud, og kun Gud, kan åbenbare det uudgrundelige og det skjulte. Og når noget er uudgrundeligt, så betyder det, at det er noget, man ikke kan få indsigt i. Det er noget, man ikke kan finde ud af, lige så lidt som man jo kan se det, der er skjult. Man kan altså kun få indsigt i det uudgrundelige, og man kan kun komme til at se det skjulte, hvis Gud åbenbarer det. Så siger Daniel i vers 22b, han kender det, som er i mørket, hos ham har lyset sin bolig. Ja, Gud og kun Gud kender det, som er i mørket. Altså det Daniel egentlig siger her, det er det, som for os mennesker er dunkelt og som er mørke, det kan Gud se. Lyset har nemlig sin bolig hos ham, hvilket igen er en anden måde at sige, at visdommen tilhører ham, og at visdommen udgår fra ham. Og visdommen, den er gået ud til Daniel nu, som ikke selv kendte hverken Nebukadnesers drøm eller dens tydning, hvis ikke Gud havde vist ham den. Og derfor takker og lovsynger Daniel Gud, som vi læser i vers 23. Og her der siger Daniel, jeg takker og lovsynger dig, mine fædres Gud, for du har givet mig visdom og styrke. Nu har du kun gjort mig det, vi har bedt dig om. Du har kun gjort os svaret til kongen. Ja, Daniel har lige bekendt, at det er altså Gud, der giver vismændene visdom. Det er ham, der giver de forstandige forstand. Det er ham, der kan åbenbare det uudgrundelige og det skjulte. Og her i vers 23, der priser Daniel Gud, fordi Gud har gjort lige præcis dette. Du har givet mig visdom og styrke, siger Daniel. Du har kun gjort mig det, vi har bedt om. Ja, du har kun gjort Daniel svaret til kongen. Det, som ellers var uudgrundeligt, det, som ellers var skjult for mennesker, som Babylons troldmænd og Babylons besværgere og stjernetyder, ikke kunne få at se, som de ikke kunne udgrunde, det har Gud nu givet Daniel indsigt i. Og det priser Daniel Gud for, det takker og lovsynger han Gud for. Ja, kære brødre og søstre, vi skal til at konkludere for i dag. Men jeg synes, at vi ligesom Daniel bør prise og takke Gud for den åbenbaring, han har givet os. Tænk, at han har åbenbaret sin egen søn for os. Tænk, at Gud i sin nåde søgte os, som ikke søgte ham. Ja, som Paulus han gengiver Esajas ord i Romerbrevet kapitel 10 og vers 20, hvor Gud han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Er det ikke sandt, at i vores synd og i vores oprør, der var vi gået vores egne veje, og vi søgte ikke svar hos den Gud, der havde skabt os. Vi søgte svar mange andre steder. Vi søgte svar i afguderne, i videnskaben, i falsk religion, i tom menneskelig filosofi, i New Age og i det okulte. Måske lidt her og lidt der. En god blanding. Men bare ikke. Ja, alt andet end den eneste sande og levende Gud. Alt andet end Jesus Kristus og evangeliet om ham korsfæstet. Fordi vi elskede jo mørket frem for lyset og ville ikke komme til lyset. Ja, vi ville ikke komme til evangeliets lys. For lyset ville jo afsløre vores onde gerninger og afsløre, at vi var syndere. Men i sin store nåde søgte Gud os, og han åbnede vores blinde øjne, og gav os at se, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Ja, som Jesus han sagde til Peter, salig er du Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. I ham finder vi svar. I Kristus. I ham er alt sammenfattet. I ham og i kraft af hans stedfortrædende død på Golgatas kors har vi forsoning for vores synder. I ham er vi forliget med Gud. I ham har vi forløsning og forladelse for vores synder. I ham har vi fred med Gud, og i ham har vi barnekår med Gud. Ja, i ham har vi fundet en hyrde, der frelser os, beskytter os og bevarer os, og som giver os evigt liv. Det er ham hele skriften vidner om og peger hen til. Ja, sandeligt, det er i ham, det er i Kristus, at alle visdommens og kundskabens skatte er skjult, som Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 3 siger. Og har vi ved Guds nåde fundet dette skatkammer? Har vi fundet dette skatkammer, som er Kristus, der behøver vi ikke at lede længere? Nej, lad os dog i stedet svælge i dette skatkammers uendelige rigdomme. Og i øvrigt afholde os fra at blande dette skatkammers skatte med ting, der slet ikke er skatte. Og lad os ihærdigt søge, lad os ihærdigt arbejde på at gøre andre lige så rige som os selv. Og lad os søge at gøre dette ved at forkynde evangeliet om vor Herre Jesus Kristus for en verden, der vandrer i mørket, ligesom vi selv gjorde engang. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, at vi priser dig. Vi takker dig for dit ord. Vi beder, må dit ord gøre sin gerning i os. Ja, må dit ord forny vores sind. Må det forvandle os. Må dit ord hjælpe os til at leve for dig. Vi takker dig, og vi priser dig, og vi ærer dig i Jesu navn. Amen.